kabupaten gitu, lebih kecil, cuman itu hanya marga Sakya yang di sana. Nah, ini Siddhartha ini dari keluarga Gautama, dari klan Sakya ini. Ada klan juga di seberang. Ini masih di samping Rohini, sungai Rohini namanya. Di sini Sakya, di sana Kolya. Ini saling menikah dan menikah. Jadi misalnya ya, Suddhodana ini menikah dulu anak putri dari Kolya. Nah, Suddhodana ini punya saudara perempuan. Jadi ini bibi Siddhartha. Ini bibinya ini menikah dengan pemuda dari seberang sungai Rohini yang namanya Supabuddha, yang akhirnya menjadi pemimpin di situ. Supabuddha dan saudara perempuan Suddhodana ini akhirnya punya anak. Anaknya ini Dewadatta, Maya, dan Pajapati. Nah, Maya akhirnya dikirim kembali ke sini menikah dengan Siddhartha Gautama. Begini, apa criss-cross terus ini. Apa mereka. Nah, kemudian waktu Maya akhirnya meninggal, saudara perempuannya Pajapati akhirnya yang merawat Buddha. Nah, Suddhodana ini punya saudara laki-laki, punya anak tiga laki-laki satu perempuan. Yang pertama anak laki-lakinya Ananda, kemudian Mahanama dan Anuruddha. Ini nanti karena saya mau cerita banyak, jadi kalian harus hafalin ini. Kalau nggak hafal nggak boleh keluar. Apa nanti malam apa? kalau nggak jelas boleh tanya, tapi harus bisa jawab nanti. No. Saya kepingin begini ini. Saya kepingin dasarnya Buddha ini waktu muda seperti kita. Tapi setelah 2500 ajaran beliau, tentunya bungkusannya lain, dibuat sedemikian rupa sehingga rasanya Buddha ini sangat jauh. Buddha ini sangat lain, sangat luar biasa. Tapi sebetulnya not like that. Kalau kita baca dari sutta, Buddha ini hidup, coba nanti kalian yang, jadi mulainya kan kita sudah setuju ya, Buddha mengatakan ini loh berhentinya duka, ini caranya sendiri. Ya kan, udah hati gini kan. Harusnya beliau kan hura-hura happy-happy terus ya. Nah, mari kita lihat, apa yang beliau maksudkan? Apa itu yang beliau maksudkan dengan happy ini? Coba lihat, pertamanya ya. Dulu, kalau kita lihat di sutta, ini kalian mestinya pernah dengar Mara, ya, Namuci, atau Antaka. Itu tiga nama muncul berkali-kali dalam sutta ini. Anehnya, Mara ini muncul pertamanya itu sebelum Buddha mencapai pencerahan, mungkin beberapa hari sebelum itu. Ini di Panduta Sutta. Kemudian Mara itu muncul justru setelah Buddha ini mencapai penggugah. Ada 33 sutta menerangkan Mara ini muncul dan berdialog dengan Buddha 33 kali. Dan dialognya menarik sekali. Setiap kali Buddha mengatakan begini, Mara mengatakan begini, Buddha mengatakan begini, kemudian Mara menghilang. Apa artinya ini? Buddha ini menggunakan Mara sebagai personifikasi apa yang kegundahan beliau waktu itu. Jadi sebagai Buddha pun beliau juga mengalami godaan-godaan, dan arti kata pemikiran-pemikiran beliau itu seperti itu waktu itu yang ditakut. Misalnya pada waktu malam terakhir duduk di bawah pohon bodhi, pertama kali Mara muncul sebagai apa? Bawa anaknya apa? Itu sebetulnya Buddha menceritakan betapa tilasan-tilasan kemarahan ini yang ada di dalam beliau. Ini masih ada dan masih bergejolak. Maka dibayangkan seperti tentara-tentara yang apa, pasukan yang membawa tombak dan pedang. Kemudian beliau, nah ini nanti ceritanya besok terakhirnya, mengapa bisa berubah menjadi bunga dan sebagainya. Itu pun sama. Jadi beliau menggunakan itu bermacam-macam sekali. Oh, maksud udah 10. Sorry, mungkin kita potong dah beberapa ceritanya ya. Yang jelas Buddha ini pernah pada suatu ketika kakinya kena pecahan batu kan, dan itu sakitnya luar biasa. Makanya beliau mengatakan itu, beliau menggunakan kata seperti pain and knowing dan semuanya. Mungkin kok itu lengkap, ada perihnya, ada pedesnya, ada pegelnya, semuanya itu misalnya. Beliau juga mengatakan beliau pernah sakit pinggang, sakit begini, dan yang paling it's so touching, yang paling mengharukan ini waktu beliau sudah tua. Tapi mungkin saya bisa tambahin cerita ini sedikit. Salah satu, jadi waktu itu Sakya dan Kolya ini di bawah kerajaan yang namanya Kosala. Saat itu juga ada kerajaan besar yang namanya Magadha. Magadha ini ibu kotanya Rajkia, Raja Kriha. Nah, raja dari Kosala ini yang namanya Prasenadri atau Prasenajit. Kalian mungkin juga pernah dengar. Nah, ini Prasenajit juga kirim saudara perempuan untuk menikah dengan raja dari Magadha yang namanya Bimbisara ini. Raja Prasenajit ini sering muncul dalam sutta, tanya dengan beliau dan sebagainya. Nah, Raja Prasenajit ini tidak memiliki putra. Bahkan beliau ini dulu permaisurinya tidak bisa ada anak. Kemudian beliau menikah dengan seorang penjual bunga yang namanya Malika ini, akhirnya mempunyai seorang putri. Tapi beliau masih ingin mempunyai putra mahkota kan. Nah, beliau ini minta dari Satya, saat itu Suddhodana sudah meninggal, ayah Buddha, yang menggantikan adalah saudara sepupu Buddha yang namanya Mahanama ini. Minta ke Mahanama untuk dipilihkan putri dari Sakya untuk dijadikan istri raja. Akhirnya dikirim satu putri dari Sakya, akhirnya mendapatkan seorang putra, diberi nama Vidudaba. Nah, tapi yang dikirim ternyata putri itu tidak putri sah. Putri ini anak Mahanama dari budak, seorang budak. Jadi sebetulnya bukan darah 100% darah dari Sakya, malah hanya sebagai budak. Jadi ini semacam trik yang minta rajanya loh ini. Ini kan cuma seperti kabupaten yang minta rajanya, yang dikirim malah anak Mahanama dari budak. Anak nggak resmi kirim. Akhirnya Vidudaba menjadi lebih besar. Waktu itu Buddha udah hampir 79-78 tahun, udah sepuh sekali, sudah tua. Vidudaba pada suatu hari ingin bersambang ke kakeknya Mahanama. Vidudaba diantar dengan komandan dari pasukannya mengunjungi Kapilavastu, mengunjungi Mahanama, dan tentunya diadakan city tour. Ini pasar ramainya Kapilavastu. Ini ya harus begitu kan mestinya. Ditunjukin bermacam-macam. Cuman yang menarik pada waktu Vidudaba ini pergi, pengawalnya ini masih tinggal di istana di sana, banyak wanita dari Sakya ini datang terus nyuci kursi yang diduduki oleh Vidudaba ini dengan susu, dengan disikat begini. sambil ngomong bahwa ini kursi ini tidak pantas diduduki oleh anak turunan budak. Nah, si perwira ini dengar kan? Disampaikan ke Widudapa. Widudapa marah, kan? Lapor ke bapaknya. Pak, ternyata saya ini bukan anak. Bapaknya marah. Widudapa dan ibunya dimasukkan ke penjara. Buddha yang memintakan maaf. Buddha datang ke Vipassanadi, minta maaf. Toh kamu memenjarakan mereka, bukan salah mereka kan? Begitu. Terus akhirnya, atas permintaan Buddha, ibu dari Widudapa dan Widudapa ini dikeluarkan. Nah, Widudapa saat itu marah sekali kan? Widudapa bersumpah akan menghabisi semua orang Sakya. Dia katakan, sampai semua kursi dicuci dengan darah para Sakya. Nah, benar-benar Widudapa akhirnya benar-benar datang dengan kuda dan pasukan-pasukannya ingin membantai semua orang Sakya. Sakya hanya kabupaten, sama sekali enggak punya tentara, enggak punya apa. Buddha yang sudah tua ini berdiri di depan cucunya ini, minta ke cucunya untuk supaya tidak melakukan itu. Pertama dituruti sebentar untuk sebentar, kembali lagi, kedua kali dituruti, ketiga kali Widudapa sama sekali tidak menggubris beliau. Kamu bayangin, kita bayangin ya, ini orang tua, bangsanya diancam akan dihabiskan. Tentara ini sudah kelihatan semua di bukit, tentara di bukit, semua pedang begini, dan nggak bisa melawan kan? Ini cucunya sendiri, sedikit banyak kan cucu ini siapa? Cucu keponakan lah begini. Beliau pada waktu itu juga beliau sudah punya sedikit tenar sebagai buta. Beliau minta cucunya untuk tidak melakukan, tidak dihiraukan. Dikatakan dalam sutta, beliau waktu itu menoleh seperti seekor gajah. Artinya kalau Buddha itu rupa-rupanya kalau menoleh tidak hanya leher, seluruh badan. Kamu bayangkan, beliau ini dikatakan menoleh begini, berarti ini negaranya kan menoleh. Dan kemudian sebagai orang tua ini, pelan-pelan beliau jalan, meninggalkan, sambil mendengar ceritan-ceritan dan berkepulnya asap dari Kapilavastu. Kira-kira itu penderitaan atau tidak? Yes. Yes. Heartbreaking. Kalau orang bilang mengandalkan ke Buddha, waktu itu Buddha melindungi satu orang pun gak bisa. Akhirnya yang tidak dibunuh hanya Mahanama, orang tua. Bayi, perempuan, semuanya dibunuh. Sakya dibantai oleh orang tua. Suffering, right? Kemudian Buddha juga disuta. Buddha waktu itu pengikutnya lumayan banyak kan? Tapi pengikutnya ini juga tidak mudah. Bahkan ada Dewadatta, kita tahu ceritanya. Ya kan, Dewadatta ini ingin membuat sesuatu yang lebih strict, yang lebih apa ketat peraturannya daripada anggota-anggota Sangha Buddha. Akhirnya Dewadatta kita tahu mencoba membunuh Buddha kan? Ini saudara sepupunya sendiri. Repot nggak itu? Harusnya kan kalau Buddha nggak alami macam-macam gini ya. Terus nggak cuma Dewadatta, ada satu lagi bekas apa biku yang kemudian kembali ke negara Vajji, dan di sana Buddha dilaporkan, katakan ini Buddha percuma, nggak bisa bikin apa-apa, nggak apa, ini cuma hanya pertama. Akhirnya Buddha lewat Vajji. Ini dulu sering sekali kalau ke Magadha ini lewatnya dari Vajji. Buddha ditolak loh. Tidak boleh masuk gerbang. Is that suffering? Yes. Suffering. Dan kemudian Buddha pun seperti saya share dengan kalian di Jakarta. Ini ada satu sutta yang namanya Kosambi yang sutta. Kalian pernah baca atau enggak? Kosambi Sutra ini waktu, nah ini satu kata Hokkien saya tahu, waktu Buddha buhat ya. Ini benar-benar, benar-benar. Waktu itu Kosambi ini salah satu pusat para sangga, murid itu. Ini di situ ada biku-biku ini berpecah menjadi dua kubu. Persoalannya sederhananya luar biasa. Di salah satu vinaya dikatakan kalau kamu menggunakan WC, tolong embernya dipenuhin lagi. Jadi nanti kalau yang orang menggunakan WC ini tidak kehabisan air. Pada suatu ketika ada seorang biku tidak memenuhi ember ini. Nah, tidak lapor. Nah, berikutnya si ada seorang biku tahu embernya enggak penuh, protes. Sebab itu ada di Vinaya kan. Menuntut biku yang tidak memenuhi ember ini mengaku. Tapi beberapa dari seniornya, udahlah wong cuma seember. Ini kan toh sekarang sudah dipenuhi, ngapain repot-repot. Gak bisa, ini Vinaya. Gini-gini, wah mulai dari dua yang situ. Ini kok, apa, udah, apa istilah, cincai lah. Sedikit gitu, apa. Apa cuman tinggal menuin ember di WC, yang sana ngotot, yang sini bilang ini kok benar-benar apa rela benar gini-gini. Cuma yang satu ngotot mengenai Vinaya, bikunya mulai dari yang paling senior sampai yang paling muda ambil posisi, yang setuju dengan yang praktis dan yang setuju dengan yang Vinaya. Ini bahan-bahan tidak cuma bikunya, para umatnya. Oh, biku itu tidak menurut Vinaya. Saya enggak mau kasih apa dana ke mereka. Lah yang sana juga, oh itu yang rewel, biku rewel. Makanan hanya untuk biku-biku yang tidak rewel. Nah, di Kosambi ini pecah begini. Apa, Buddha pun datang dan tidak mampu memecahkan. Makanya saya bilang, istilahnya bukuat, benar kan? Dia bukuat, sampai di sutra cerita, beliau bukuat keluarnya. Cabut keluar dari sini, masuk ke hutan, duduk di sana. Cannot do it, nggak bisa mencakar, biku-biku di sana. Nah katakan waktu itu di Kosambi Sutra ada gajah juga, gajah datang, gajahnya juga di sebelah Buddha. Nah gajahnya tanya, wah apa benda? Wah saya bohong, lagi bohong ini. Gajah juga bilang, saya juga. Saya ini ditekan oleh anak-anak gajah suruh ke sana. Ada yang si ibu-ibu gajah minta ke sini. Yang muda-muda ini enggak sabaran gini. Wah, muda saya tinggal semua gitu. Jadi dua orang ini ngomong-ngomong, satu gajah, satu Buddha. Atau semua ngomong gini. Lah kalau Buddha ini pusing kan ya? Suffering kan dia? Apa happy? I don't think so. Kalau happy dia enggak buat kan isinya. Entah geprak meja atau panggil satpam atau gimana, tapi apa enggak ngerti pokoknya gitu. Kemudian juga di sutra diceritakan. Sebelum Pak Buddha ini parinibbana, ini sedih sekali ceritanya. Buddha tidak punya rumah. Ya, rumah dibakar hancur kan. Tidak bisa kembali ke Magadha sebab pada waktu itu Ajatasattu sudah membunuh ayahnya. Ajatasattu ini dulu murid dari Dewadatta. Dan karena begitu beliau tidak bisa masuk Magadha. Tidak bisa ke Kosala, ke Vajinasa. Sampai beliau mengatakan ke pengikut-pengikutnya, "Udah, kalian pulang saja kemana-mana, pergi dan mencari teman." Beliau sendiri gitu. Dan beberapa tahun akhir hidup beliau, beliau ini malah sakit-sakitan. Makanya beliau diminta oleh teman Bimbisara, seorang dokter, untuk tinggal bersama teman seorang dokter. Beliau udah sakit-sakitan. Bahkan waktu so sad, waktu beliau ini pulang seperti orang tua, umur hampir 80. Pengikut-pengikutnya tidak lagi begitu baik, menyebar kemana-mana. Beliau pulang jalan sampai beliau mengatakan, badan saya ini sakit sekali. seperti beliau mengatakan, seperti sebuah pedati, kalau tidak diikat tidak akan bisa jalan. Ini beliau gunakan untuk menjelaskan he must be so frail, you know, apa, so weak. Dan oh, yang paling menyentuh misalnya pada waktu Ananda ini luar biasa, Ananda, Bante Ananda ini merawat beliau luar biasa. Beliau haus ya, disuruh duduk di pinggir jalan, dicarikan apa air, tapi airnya keruh. Buddha cuma ngomong, saya ingin minum. Nah, Ananda ini cuman kalau diambilkan minum di sini keruh, karena airnya itu seperti diparit, dilewatin kereta-kereta, jadi airnya keruh sekali. Dia nggak tega kasih minum Buddha ini. Mau dicarikan di sana, Buddha ngomong, sekali lagi saya haus. Ananda semakin sedih lagi, cari minuman. Kamu bayangin. Akhirnya didapat, sampai Buddha ngomong, nggak apa-apa. Nah, gitu. Akhirnya kalian tahu kan, yang memberi makan pun seorang apa, blacksmith, apa ya, pandu besi itu, apa, tukang besi, yang akhirnya beliau juga keracunan. Tapi sebelum itu beliau sakit sekali. Dikatakan waktu itu diarrhea so bad, apa, beliau katakan sakitnya luar biasa. Do you think it's a happy occasion? No. No. Apakah itu berarti bahwa kalau siang Buddha, kalau Buddha pun mengalami semacam itu dan masih tetap beliau mengajarkan ajaran beliau, tetap mengatakan bahwa ini bisa dihentikannya duka. Tentunya artinya ini lain dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan kalau jadi Buddha, tentunya kita mikir ya, jadi Buddha itu mestinya enak terus kan, begini senyum, bersinar, duduk di atas apa, bunga teratai. You see, so nice. No, it wasn't like that. Enggak seperti itu. Nah, mana yang benar? Makanya cerita untuk taman kanak-kanak, Buddha dijadikan pangeran, yang begini-begini enggak pernah ceritakan kan? Luar biasa loh. Buddha ini sampai akhirnya mau meninggal pun Ananda sampai ngomong, udah kan? Ayo, saya bawa ke kota kecil. Mestinya kok masih ada orang tuh yang mau terima kita. Kita ke kota, salah satu kota aja, supaya bisa dirawat kan. Buddha kan menderita sekali. Buddha mengatakan, no need. Akhirnya cuman dicarikan di antara dua pohon, dan dari dua pohon pun hanya diikat tali dan beliau cuman tinggal di sana. Akhirnya beliau parinirvan. Dan yang beliau pesankan, kata beliau terakhir, apa, kata-kata beliau yang terakhir ini adalah Vaya Dhamma Sankara Apa Matena Sampadeta. Nah, ini saya pikir mungkin karena waktu kita bertemu juga nggak banyak ya, saya ingin besok juga apa toh artinya ini pesan beliau yang terakhir ini, dan belajar dari hidup beliau apa toh yang namanya happy ini. Kalau seperti itu, bangsanya dibantai semua sebagai orang tua, enggak juga. Sampai sakit-sakitan seperti itu, muridnya kurang ajar, enggak respect sama ini apa bosnya, ini number one boss, datang keberadaan mereka itu juga tidak bisa menyelesaikan semua. Dan ceritanya di sana juga, beliau juga pernah sakit dan diantar begini. So, what is this? You know, what's the deal? Ini apa? Kita ngikutin agama Buddha ini. Yang mana? Yang jelas, Buddha tidak bohong. Yang jelas, Buddha tahu persis ini begini. Dan out of his compassion, dari hati beliau, beliau meneruskan ke kita. Itu kalau kita baca, makanya beliau ini katakan, jangan cuman tidak perlu nama sekarang, tidak perlu memberi saya. Kalau kamu mau menghormati saya, jalankanlah ajaranku. Fantastic. Dan salah satu agama yang sampai 2500 tahun, yang sampai sekarang masih dapat memberikan kebahagiaan ke banyak orang, masih banyak bisa menghilangkan penderitaan, tentunya sesuatu yang benar. Nah, kita-kita kalau berkesempatan, jangan cuma terima bungkusnya, jangan terima hanya percaya. Malah Buddha itu mengatakan, jangan melakukan itu karena kamu percaya ke saya. Omong saya, seperti kalau kamu beli emas, kamu potong, kamu bakar, kamu lihat, kegunaannya apa untuk hidupmu? Ini loh yang harus kita tanyakan di hati semua orang Buddhis. Tanyakan, what does God to do with my life? Ada hubungan apa itu dengan hidup saya? Ajaran utama ini. Oke, kamu ke wihara, kamu ikut retret, kamu di hubungannya apa dengan hidup ini? Oke, kamu minta begini-begini. Dan kalau kita lihat, kalau Buddha diceritakan seperti apa adanya dalam sutta, menurut saya pribadi, saya ini sangat-sangat tidak cuma hanya kagum, benar-benar nama sekarang saya. Ini orang luar biasa. Dan pelajaran beliau luar biasa. Kehidupan beliau ini pelajaran yang luar biasa. Kalau beliau bisa seperti itu, kita harusnya tidak boleh komplain, tidak boleh. Hidup kita dibanding hidup beliau, jauh lebih enak. Dan beliau ngajar untuk kita untuk mengatakan begitu. Marilah bersama-sama kita kaji, kita pelajari apa tuh yang diajarin beliau. Dan ini banyak sekali. Enggak mungkin kan besok sehari itu apa dua hari pun, lifetime pun juga mungkin susah. Cuman yang perlu saya pikir besok kita bersama-sama mengambil satu aspek dari apa yang beliau ajarkan. Jadi paling tidak waktu kita nanti pulang ke Medan lagi, ya mudah-mudahan cara kita melihat ini akan membantu hidup kita yang kata-kata. Sebab dari dulunya Buddha Dharma ini diajarkan untuk dipakai. Buddha Dharma ini diajarkan sebagai instruksi. Tidak pernah diajarkan hanya sebagai teori atau sebagai filsafat atau sebagai filosofi. No. Buddha Dharma ini diajarkan 100% untuk supaya kita tahu how to live. Bagaimana cara hidup kita ini. 2500 tahun kemudian tentunya akan ada, memang perlu dibungkus, perlu diberi cerita, perlu dikatakan. Makanya ada yang king, ada yang begini. Kita tidak boleh sama sekali memandang rendah seperti itu. Tidak, itu juga penting. Cuma yang paling penting, mereka itu baca king, baca king, kan supaya tahu kan ajarannya apa. Supaya itu bisa digunakan dalam hidupnya. Nah, ini kalau terutama buat yang muda-muda ini, yang di bawah 85 tahun, harus usahakan untuk benar-benar we learn the Dharma. Karena memang Dharma itu tidak pernah diajarkan sebagai paket untuk kita supaya kita percaya. Katanya percaya pun Buddha ini menggunakan, nah ini loh terjemahan bahasa Indonesia ini, kata sada atau serada dalam bahasa Sanskerta. Ini sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia percaya. Menurut saya pertama serada ini mendekati yakin. Yakin ini lain dengan percaya kan ya. Yang satu saya pakai bahasa Inggris ya, set of beliefs, dan di sini set of faith. Beliefs and faith is two different things. Hal yang lain. Beliefs itu percaya. Nah, kepercayaan ini tidak pernah dianjurkan dalam ajaran Buddha. Buddha selalu ngomong, kamu jangan percaya saya. waktu Buddha di Kalamasutra, beliau mengatakan, jangan percaya buku-buku suci, jangan percaya Rinpoche, jangan percaya apalagi yang namanya Salim ini, jangan percaya. Ini kamu harus lihat yang mana itu bisa membantu saya, yang mana bisa menyebabkan penderitaan. Karena dalam Buddha Dharma, definisi good or bad, baik dan jelek ini sangat-sangat sempurna menurut saya. Kalau saya tanya sekarang ya, misalnya yang baik ini bagaimana? Ini repot loh jawabnya. Yang baik. Tapi Buddha Dharma, apa definisinya sederhana sekali. Yang baik itu nanti menghasilkan hasil di mana akan membawa kenyamanan, ketenteraman hati, ajata santi, apa inner peace, yang apa atau akhirnya inner peace ini. Yang jelek ini yang membuat hatimu gejolak, yang membuat kamu lebih menderita, lebih nggak nyaman, yang akhirnya nanti hidupmu ini hanya terus menerus seperti itu, samsara terusannya. Yang satu menuju yang namanya apa, peace of mind, tentram dan sebagainya, happiness. Yang satu lagi good, perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang nantinya menghasilkan sesuatu yang nyaman. Sesuatu yang bad itu sesuatu yang membuat kamu nggak nyaman. Very clever. Apa definisinya? Jelas. Definisinya apa? Hampir tidak bisa dibantah. Karena related, karena hubungannya dengan kita, hubungannya dengan dunia kita, hubungannya dengan bagaimana kita begini. This is what Abhidhamma. Cuman sekarang payahnya kita pun misalnya mengenai karma, karma ini sebetulnya juga sebagai instruksi, tidak sebagai explanation, tidak sebagai keterangan. Kalau sebagai keterangan kadang-kadang masih bisa begini, bisa begitu. Nah, kembali ke we have 10 minutes, right? I'll conclude in 10 minutes. Sebab besok kita mulainya pagi kan? 5 o'clock? You sure? Okay, up to you. Apa? I'm okay. Benar bisa bangun jam 5? Hah? Okay, that's good. I like it. Saya kalau bangun pagi juga sih. Tapi saya kok lebih senang kalian ini apa antusias dan apa fresh daripada apa ngantuk. Enggak usah buru-buru mencapai pembukaan. Tunggu setengah jam oke. Okay. No, anyway. So kembali ke situ. Jadi semuanya ini nanti bersama-sama kita telah. Cuman ini kita harus membuka pikiran yang pernah kita pelajari begini. Ini bukan berarti saya yang paling benar, enggak, ini salah satu cara melihat begini. Dan yang saya utarakan malam ini semuanya 100% semua dari sutra juga, dan juga dari buku-buku ajaran. Sama sekali enggak ada pikiran saya. Saya cuma nyeritakan aja sih. Apa cuma inti saya yang saya ingin tanyakan sekarang, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Apa itu happiness? Kalau memang itu tujuan hidup kita, atau paling tidak itu cara hidup yang kita anggap itu yang paling cocok, sebetulnya apa itu yang namanya happiness? Kebahagiaannya namanya apa? Kalau ternyata kebahagiaan itu bukan dipenuhinya keinginan-keinginan, ya, karena keinginan-keinginannya akan ganti lagi dan akan terus-menerus. Kita semua tahu kan urusan keinginan, ya, mestinya tidak ada tidak persetujuan di sini. Sekarang kalian tahu kan definisi kama datu, nggak usah dihafalkan kan? Ini yang namanya kama datu, this is it, you know? Makanya Buddha Dharma ini nggak usah beli textbook yang mahal-mahal, karena textbooknya ini pikiran kita sendiri, ada di situ semua. Udah nggak usah cek yang mahal-mahal, dan belum tentu terjemahnya benar, right way. Cuman kalau dari hati kamu tahu, kita semua tahu bahwa dalam hati ini, misalnya dikatakan oleh Buddha, jika kita ini apa ya, bersih dari, cuman saya sangat hati-hati menggunakan kata bersih, seakan-akan kita ini kotor, bukan begitu. Kilesa itu diterjemahkan sering dalam bahasa Indonesia kekotoran batin. It's a bad, bad translation. Kilesa atau klesa diterjemahkan sebagai kekotoran batin, ini terjemahan yang tidak baik dan tidak benar. Dasarnya, nah, kata dasar dari kilesa atau klesa ini mengaduk. Klesh, mengaduk. Jadi klesha atau kilesa ini adalah emosi di mana jika kita rasakan akan mengaduk-aduk perasaan kita dari dalam. Definisinya di Abhidhamma. Bukan kekotoran batin, kan? Kekotoran batin itu kan mungkin kalau apa ya, sembunyi-sembunyi lihat Playboy magazine atau nonton begitu, ini kotor, it's got nothing to do with it. Klesa itu apapun yang membuat hati kita gejolak, itu ada klesanya. Ngetesnya mudah kan ya. Pokoknya kita menghadap apa-apa, misalnya kita habis nipu orang dan kita sukses, seneng kan ya, pastinya seneng kan. Tapi hatimu kan gejolak karena kamu tahu ada klesanya. You cannot cheat. Kamu tahu, kalau kita kenal definisinya, enggak perlu dihafalin. You check it and you know it. Dan artinya apa? Ini adalah hasil dulu, makanya saya tidak setuju, dan ini akan nanti menghasilkan begitu. Jadi, kita kalau setengah pandai, mikir, mau begini terus atau enggak? Ya kan? Makanya klesa ini istat. Salah satu apa film yang saya senang mengenai karma ini, film kuno udah ya, Andy Lau, itu apa, The World Without Thief. Apa, you know that? Ada yang pernah, I think it's wonderful movie. Apa artinya kalau kamu tidak pernah curi, bagaimanapun kamu tidak akan pernah kesurian. Simple aja. Kalau kamu nggak tahu kamu ditipu dan kamu ini ditipu, itu kamu ketipu atau tidak? No. Biasa. Tapi kalau kita biasa nipu, orang lain benar-benar mau nolong kamu, kamu mesti sudah curiga kan? Ini mau nipu atau enggak? Baik itu tukang kebun atau tukang jual makisa atau whatever you do, kamu sudah mikir dulu. Makanya ya hati-hati. Kita ini sila ini juga sering sekali digunakan dalam bahasa Indonesia, melanggar sila. Enggak ada yang dilanggar, kok rasanya seperti ditilang aja ya. Apa, melanggar sesuatu. Sila ini cuma diberitahu, ini loh kalau kamu begini nanti kamu merasa begitu, up to you, you want to do it or not. Kalau kamu pikir ya udahlah, pumpung enggak ada yang lihat, ya gak perlu, tapi kan kamu yang lihat, itu yang paling penting. Begitu kamu lihat, bring your karma, bing, ganggu sampai itu nantinya kamu rasakan kilesa. Makanya ini loh contoh, you know, how bad translation. Kalau kita ngatakan kekotoran batin, kita anggap kita gak kotor, makanya kita gak punya kilesa. Not true. Apalagi kilesanya kebodohan, ketamakan, apa, kebodohan, keserakan, dan yang satu apa, kebencian. Yang jelas kita tidak terlalu bodoh, malah pinter kita ini sebetulnya. Kita tidak serakah, ya cuma kadang-kadang. Benci, ya enggak kecuali orang itu. Ya, apa, tapi apa, artinya we not bad. Jadi kita namanya Trivisa. Tiga racun, enggak keracunan. That's for him, not for me. Tidak, apa, itu untuk mereka-mereka. Saya okay, pleasure free. Do you think? No. Lord Buddha sebut itu trivisa atau tiga racun. Itu artinya di badan kita setiap hari ada seperti itu. Dan itu bukannya bad, good dalam arti kata gini, nanti besok mungkin kita sentuh juga. Yaitu mengapa Buddha ini menerangkannya seperti itu. Mengapa kata sebab dari duka yang disebut tanha itu juga saya pikir kurang tepat kalau disebutkan hanya desire. Apa bahasa Indonesia bagaimana tanha? Keinginan kan? Ya paling sering. It's not true. Kamu ingin jadi orang baik, tanha? No. Kamu ingin bantu mama, apakah tanha? No. Cannot be. Gak mungkin. Kita selama di kamar datu gak punya desire, gak punya keinginan, gak mungkin. Keinginan tapi macam-macam. Makanya terjemahnya itu it's a wrong thing, karena diterjemahkan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya craving. Craving ini menginginkan, tapi craving ini kan hasil dari merasa tidak cukup tadi. Makanya salah satu axiom, salah satu apa ya, kata mutiara atau salah satu jurus dasar dalam agama Buddha, ini kita harus hidup merasa berkelebihan. Nyatanya memang begitu kan. Kita ini coba kalau kita lihat, kita ini punya kebiasaan aneh. Yang kita pikirkan dan yang kita lihat selalu yang kita kurang, yang tidak kita punyai. Padahal kita sehat, punya teman, punya pikiran semacam ini, punya, gak kepikir. Kita anggap itu, yes, that's, itu standar. Yang gak standar apa? Kurang semuanya. Kurang tinggi, kurang langsing, kurang kaya, kurang anak, kelebihan anak, apa, whatever, you know. Kurang ajar, kurang apa, bermacam-macam. Jadi kurangnya aja kan yang tinggal. Nah ini kan lucu sebetulnya. It's very strange. Nah Buddha mengatakan, pikiranmu terbalik guys, you got the wrong way out. Makanya terjemahan, kalau dalam bahasa Indonesia, dan terjemahnya ini terutama dalam bahasa Inggris, adik-adik ini semua yang di sana, harusnya kalian usahakan bersama-sama ini juga, yang di baik di Jakarta, di Medan, mudah-mudahan ya apa, dari wihara dan banyak-banyak wihara kumpul. Salah satu aktivitasnya mungkin loh ya, mungkin kok mulai dengan mengumpulkan kosakata yang ada artinya. Nah kosakata ini tidak hanya dihafalkan kan ya, tapi dirasakan. Artinya apa sih? Nah ini definisinya, itu kan dari komentar. Biasanya kamu tahu. Jadi kilesa atau klesa ini sekarang kamu tahu ya jawabnya. Ini lebih nggak enak loh. Sebab sekarang kamu gak bisa, itu bukan selesa kalau hatimu begini. You got it. Kamu pasti ada selesanya. Meskipun begitu, kamu mendapatkan sesuatu yang baik. You think baik. Kamu lagi bantu orang. Orangnya bilang, wah, gimana? Kamu sehat, kamu sehat. Gitu kan? Thank you, thank you. Wah, kamu begini. Hatimu bergetar. Selesa. Pride, sombongan, okay. Hati-hati, ini menyandukan, disanjung-sanjung orang, dipuji-puji orang, kelesa yang kuat, hati-hati, don't do that, very simple. Kalau kita tahu definisinya, hanya tahu definisinya, sekarang kita tahu ini barometer, ini termometer, ini kelesa meter, you know, kalau kamu begitu, just don't do. You know, oh, paling nggak check out. Memberi itu juga nggak mudah kan ya, sebab kita dengan memberi ini ada mungkin kesombongannya, ada mungkin kepingin dipuji. Coba berani atau tidak kita memberi tanpa ada orang lihat. Makanya kalau Katina kalau bawa bungkusannya gitu, make sure everybody see you, right? Maksudnya wihara. Ini loh. Jadi jangan cuma baca daftarnya. Memberi jubah Katina tidak ada dalam daftar klesa, klesa free, not true. Bahkan itu lebih parah. Karena Pak, jadi Buddhis ini sebetulnya enggak enak. Terutama karena enggak ada yang disalahkan. Enggak ada bilang, ya itu memang kendak. Mungkin enggak ada. Enggak ada juga bilang, wah ini lagi sial. Enggak ada sial. Enggak ada bilang, enggak ada hoki lagi. Makanya saya bilang kan. Dan kadang-kadang kita ini bagaimana ya? Itu hampir seperti kita ini masih kebiasaannya masih bungkusan-bungkusan itu. Tapi it's okay ya. Maksudnya ini hampir seperti pelecehan yang saya cerita kemarin ini. Kamu ke wihara itu bawa apa ya? Yang impresif itu begitu. Dua drain minyak gitu misalnya. Ini untuk dana. Ya. Kamu masuk ke wihara. Pikiran Buddha nggak tahu. Kalau kamu bawa dua, tentunya kamu harap supaya dapat enam paling nggak kan. Buddha bad business for him. Kalau saya jadi Buddha ini bad business. You bring two, you want six. Bocuan, sih pun apa ini apa? Dipikir saya nggak ngerti kamu. No, it's not like that. Bring still very good ke wihara itu ini. Cuma yang tahu artinya. Apa artinya itu? Ya, makanya doa ini, kamu kan ada. Nah, cuma kalau sekarang udah lebih dari 10, saya dipesan panitia, stop. Nah, maksud saya ya, sambil tidur, sebelum tidur, kita renungkan sedikit tentang hidup kita sendiri. Seperti ini, kalau Buddha Dharma ini, makanya tadi saya katakan, waktu teman saya tanya, tidak perlu dibagi-bagi. Karena Buddha Dharma ini, kalau nanti menjadi mendarah daging dari tahun kita, ini akan menolong hidup kita luar biasa. Saya sendiri dari mungkin hanya sebagai hidup saya juga sederhana, anak-anak, semuanya dasarnya Dharma. Sebisa-bisa. Juga termasuk jungkir balik masih kadang-kadang namun tapi dengan dharma luar biasa we change our life dan dharma akan bisa merubah cara kita memandang hidup itu sendiri dan membuat hidup ini lebih berguna berguna buat sesama dan berguna buat kita sendiri. Jadi nanti pada suatu hari di mana kita sudah dekat waktu untuk mengembuskan napas terakhir, kita toleh ke belakang, kita lihat, I haven't done too badly. Hidup saya tidak percuma. Sebab kalau kamu hanya yang kamu kumpulkan, hanya uang, hanya pria, itu semua ditinggalkan. Kita semua tahu ini. Tapi kita kan gak mau berpikir seperti itu. Yang matikan orang lain, kita kan gak mungkin matikan. Ini orang sekian, ini gak mungkin. Yang lain mungkin. We will never die. But that's not true. Then will happen. Jangan sampai nanti kalau sudah kita di sana kita toleh ke belakang. Dilihatkan tidak apa-apa. Sebab semuanya sudah tidak berarti lagi. You know, tidak ada uang sebanyak manapun. Reputasi apa. Cuman kalau kita toleh ke belakang. Say, yes. Yes. My life has been full. Kata, dan kita siap tiap saat go. Ini loh, apa hidup dengan Buddha Dharma ini seperti ini. Hidupnya lalu jadi hidup pemberani dan hidup tak gentar karena kita contoh seperti Buddha sama sekali. Dan besok bersama saya sedikit coba mengerti what is gini. Makanya kalau boleh saya usul malam ini ya. Kita kalau yang bawa kertas kita tulis dia ya, mungkin satu hal mungkin di mana kita pernah menerima kebaikan dari orang lain yang mungkin secara sengaja atau tidak sengaja kita tidak menghargainya tidak pernah. Ini kalau bisa malam ini kita tulis satu hal kita kenangkan betapa kita ini sering sekali menerima kebajikan. Cuman langka sekali kita ini ingat untuk waktu yang lama. Karena biasanya ukurannya ini untuk saya apa gitu. Nah mungkin malam ini kalau bisa kita ingat-ingat satu kebajikan yang kita terima dan satu kebajikan yang kita berikan ke orang lain. Just one thing that you receive and one thing that you did for others. Ini supaya paling tidak pikiran kita besok ini landasannya adalah landasan mengetahui dan merasakan kuasa sih dan sila kasih. Ini beda sekali. Kalau biasanya hanya me, I, dan just think of one thing. Mungkin tidak usah dibuat-buat, tapi saya kira kok ada satu kebaikan baik yang pernah kita terima. Terutama kalau yang kita malah tidak pernah atau belum pernah berterima kasih. Kesempatan untuk menulis thank you itu ngomong apa terima kasih ini kadang-kadang juga tidak begitu mudah karena selalu harus melompati kebanggaan. Kadang-kadang malah hal kecil mungkin juga dari pembantu atau dari apa whatever, just think one thing, ingat satu hal dan satu hal yang kita gunakan. Do you think you can do that? Yes? Ya? Yeah? Bisa kan ya? Apa, tulis satu hal itu. Soalnya satu hal yang kita terima dan satu hal yang kita berikan. Oke. Okay. Dua jam cepat sekali. Rasanya baru bertemu sekarang. Besok kita lanjutkan. Kecuali ada pertanyaan. Ada yang mau ditanya kan? Yeah. Oh, sorry, speaker kurang kuat. Ya. Iya, enggak. Saya kalau ngomong kadang-kadang juga enggak begitu jelas. Tony, kurang speakernya kurang kenceng kali ya. Mungkin besok kali ya. Maaf sekali. Apa? Mungkin saya yang ngomong juga. Ini sebetulnya. Halo, halo. Kadang-kadang, wah ini malah lebih keras. Ini. Mungkin tadi saya pikir ini saya penampilannya kurang gagah gitu. Jadi kurang sedikit. Besok pasang di sini. Gitu. Besok saya pasang di sini. Does it look good? Okay kan? Okay. Besok pasang mungkin. Yeah. Bener, okay kan? Okay. It's okay. Ada pertanyaan. Kalau yang enggak jelas, kalau mau tanya apa? Anything. Ini saya cuma begini loh. Maksud saya ini bukan kepingin kontroversial atau mau tidak. Tapi ini kenyataannya sebetulnya tujuan dari Sutta ini untuk membantu kita kan, ya, untuk ajaran para Buddha ini, untuk Buddha ini untuk membantu supaya kita mengerti. Saya sendiri waktu membaca Sutta ini, nah ini Tony yang mikir. Nah, waktu saya membaca Sutta semacam ini, saya pun sempat hampir nangis. Melihat persoalan beliau. Buddha ini dengan secara jujur mengatakan kehidupan ini seperti ini membuat saya bertanya juga lalu apa yang dituju Buddha ini, apa yang namanya happiness ini, apa yang artinya the end of suffering. Ya. Mudah-mudahan besok kita bisa bersama-sama mengupas dan apa baru tidak dari satu aspek, jadi ini semuanya oke. Dan observation, saya tahu meskipun hanya beberapa hari di sini, ini organisasinya cukup rumit dan begitu banyak orang yang mengatur semuanya ini. Mungkin tanpa menyebut nama mereka, kita bisa pikir kita appreciate what they do, right? Thank you. Okay. Yep. Any other question?
Saya ingin bertanya, Pak.
Yeah.
Apa itu yang kita inginkan itu tolok ukurnya yang bagaimana? Kesempurnaan tolok ukur itu bagaimana?
So.
Yang sempurna itu tolok ukurnya
bagaimana? Oh, okay.
Karena kan kalau kita sebagai manusia ya ini salah, itu salah. Salah itu kan salah betul itu korup-korup dan salah
betul. Betul.
Jadi bagaimana supaya yang pas tepat dobat pas?
Tunggu tanamannya besok kita ngomong. No, besok kita ngukur apa besok ukurannya besok. Tapi mungkin juga enggak, saya tahu pertanyaannya itu selalu menghantui kita kan? Ya.
Saya juga mempunyai jawaban mungkin tersebut berbeda.
Iya, iya. Untuk pasti mestinya banyak.
Dari sudut pandangan juga, mungkin dari sudut pandangan yang lain-lain.
Iya, iya, iya. Tentunya apa tekniknya aja sebetulnya. Mungkin besok aja waktunya enggak banyak ya.
Iya,
no, but I will definitely answer that. I will definitely answer that. Dan jawabannya ada.
Atau lagi lah.
Monggo.
Saya ingin bertanya tadi yang dijelaskan bahwasanya kitab suci agama Buddha itu ada yang tersebut dari orang-orang lagi ada Kristen sehingga ini terjemahnya ada berapa. Dan belakang kita melihat sekarang itu banyak juga ya guru-guru dari Kitab ya, mungkin dari bahasa Kitab itu terjemahkan ke bahasa Inggris, mungkin artinya lebih dekat pada maksud dari agama Buddha. Jadi apakah lebih baik kita itu mempelajari surat yang berlaku dari terjemahan yang dari betul-betul kira-kira mendekati maksudnya yang kita seperti tadi saya dengar dari Bapak jelaskan apa yang Bapak jelaskan yang ada berlaku sebetulnya sangat berbeda sekali dengan sebelumnya kami belajar mungkin dari terjemahan-terjemahan misalnya ada beberapa kata yang mungkin tidak ditempat dengan yang biasa, tanah. Dan apa yang Bapak jelaskan tentang Buddha itu juga ada sedikit berbeda. Sepertinya Buddha itu juga sangat manusiawi ya. Seperti tidak mengalami apa yang dalam dunia manusia biasa. Jadi sebagai umat Buddha itu kita ya tentunya ya Pak. Ada yang dibenar, tepat semata, maksudnya ada sebuah yang direkomendasikan.
Jadi begini, saya tidak mengatakan itu dari sumber Kristiani. Ini kan begini, semua ini lucunya ya, ada hubungannya dengan kolonialisme. Pada waktu Inggris menaklukkan India dan Sri Lanka, ini banyak kan orang-orang Inggris yang ke Sri Lanka. Salah satu malah bekas tentara, Olcott misalnya namanya, philosophy, itu menemukan dokumen-dokumen di sana. Lalu beliau itu juga menjadi profesor bahasa Pali misalnya. Jadi latar belakang beliau yang bersangkutan dengan Kristen ini mempengaruhi cara beliau menerjemahkan. Maksud saya begitu. Satu. Kedua, urusan Tibet. Tibet ini malah lebih-lebih lagi. Tibet ini membuat, tadi saya sempat cerita ke Linda, sebagian besar ajaran paling tidak separuh mengenai bodhicitta, ajaran yang dianut di Tibet itu datangnya malah dari Indonesia, dari Sumatera malah tepatnya, yang sampai sekarang masih tetap dijalankan. Bahkan saya cerita ke Linda, ajaran yang dari sini, dari Sumatera itu dulu malah pernah jadi agama nasional untuk seluruh Cina waktu apa Kaisar Qianlong, itu ajarannya malah dari sini dulu. Nah, Tibet ini membuat bahasa baru untuk menerjemahkan dari Sanskerta. Bahasanya baru, itu butuh 150 tahunan sebelum akhirnya semuanya settle untuk jadi begini. Nah, terjemahan ini juga mempunyai bermacam-macam. Misalnya, ya, terjemahan Tibet, ini mereka benar-benar menerjemahkan melalui artinya. Jadi, semua teks dari Tibet biasanya itu ada dua versi. Dan setiap versi itu harus diterjemahkan dengan satu orang India, satu orang Tibet, baru kemudian di-improve. Ya. Ini apa mereka membuat begitu itu secara conscious. Misalnya di Tibet kata nirwana ini tidak diterjemahkan secara harfiah, tapi diterjemahkan arti. Artinya ini begitu definisinya. Nah, atau paramita mungkin yang paling mudah. Kata paramita di Tibet ini terjemahnya parutu cimpa, ya. Ini artinya adalah yang telah sampai ke seberang sana. Telah sampai ke seberang sana. Hampir mendekati kata Sanskertanya. Param ita sampai ke sebelah sana. Nah, bahasa Inggris ya diterjemahkan menjadi perfection. Nah, perfection dibaca dengan bahasa Inggris ya jadi kesempurnaan. It's not the same. Artinya bukan itu. Artinya it's more or less correct. Tapi bahasa Indonesia ini sayangnya diterjemah dari bahasa Inggris kan. Tapi dari bahasa Chinese-nya lebih-lebih lagi. Polomito, right? Gak ada meaning-nya malah, hanya suaranya yang terjemahkan. Sebab di Chinese itu memang sistemnya mereka kata-kata tertentu hanya diterjemahkan suaranya. Kemudian kita harus pelajari. Makanya kalau baca King itu susah dimengerti karena kadang-kadang katanya tidak berarti. Karena yang keluar hanya. Nah, di sini apa tentunya juga akan bahasa Indonesia tentunya ini bahasa muda sekali kan ya. Ini cuma berapa 70 tahun dalam 80 tahun ini not long. Nah, supaya nantinya kalau bisa kita ini tetap mengembangkan dan kalau perlu saya setuju sekali. Ini sekarang di dunia ini banyak sekali pakar-pakar. Ini begini. Saat ini di tahun 2012 ini tidak ada satupun universitas di dunia yang cukup berbobot yang tidak mempunyai Department of Buddhist Study. Semuanya MIT, Stanford, Hamburg University, Sorbonne, all the top university, tidak ada satupun yang tidak mempunyai Department of Buddhist Study. Jadi mengenai ketepatan mengenai mereka kalau bahas seperti Sanskerta dan Pali ini bahasanya agak lain. Soalnya kata-katanya bisa dirubah belakang depan, artinya masih harus tetap sama. Jadi kita harus menerjemahkan semacam itu. Tapi menarik sekali belajar Sanskerta. Menarik sekali. Nah, tuh mungkin kita di Indonesia ya, mungkin jangan cuma puas menerjemahkan dari Chinese misalnya atau menerjemahkan dari Inggris, karena terutama yang dari Inggris ini banyak pasti yang bisa menerjemahkan Inggris ke Indonesia kalau perlu di apa automatic Babylon atau apa keluar kata-katanya, tapi bukan itu kan ya, mesti kita ngerti artinya apa, tujuannya apa, konteksnya apa. Makanya seperti Bhante Annamalai ini beliau apa sebelah-sebelah dibandingkan antara ini tulisan di Pali, ini Chinese-nya ini. Artinya, menarik kan? Dan juga dari Sanskrit dan sebagainya. Ya, saya setuju sekali kalau apa sumbernya begitu. Saya tadi cuma kasih beberapa contoh. Dan ini tadi yang saya kutipkan sebetulnya bisa dibaca di Sutta. bukan sesuatu yang baru. Cuman sutra ini tulisannya semacam ini juga sih. Bukan baru, cuman enggak pernah diutarakan aja. Karena dipilihkan supaya ceritanya ini pas. Berguna juga sih, tapi saya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini juga ada gunanya kan? Dengan apa melihat bahwa sebetulnya Buddha ini apa benar-benar tujuannya itu sangat-sangat-sangat membumi, sangat-sangat membumi, right? Okay. Mungkin besok sampai bertemu dan tidur yang nyaman supaya besok jam 5 menurut apa besok we'll do just a short meditation, right? Okay.